brjóstung.
Já.
Nei, ég segi ekki þetta heldur. Ég segi ekki þetta, ég leti ekki hafa
það. Það var annað skoði sé sem ég ætla að spyrja því. Það var þess að menn sem drukknuðu þarna í, sem drukknuðu, skal ég segja þér, í Norðurá. Það var löngu fyrir aldamóti, var það ekki? Heyrðu þú aldrei sögur af þeim?
Nei.
Það sögur af því?
Nei, nei.
Enga greinilega frásögn af því?
Nei, ég hef ekki hýrt það.
Það voru tveir bændur.
Nú, já.
Það sagt þetta á Laxfossi.
Já.
Eða...
Já, þeir eru nú þar við ána.
Já.
Nei, ég það man ekki til því.
Nei. Og ekki að það hefur gengið eftir?
Mennirnir?
Já.
Aldrei. Og en... veit ekki hvað menn það hefur verið.
Nei, nei. En þú er ekki einn að sögur því að maður sem drekkti sér í Norðurá. Hann var í, hjá Jóhann í Sveinatungu og Jóhann sagði hann stóli frá sér kind.
Já.
Og maður var sendur með öðrum manni.
Ó, já.
Til sýslumannsins.
Já.
En hann drekkti sér á leiðinni.
Já.
Í Norðurá.
Já.
Sem hann sagt líka á Laxfossi. Þú voru ekkert heyrt þetta?
Jú, ég hef heyrt það. En það var mér eins og ókunnugt.
Já.
Hann var hræddur við dóminn. Af því að tók hann kindinu frá nú Jóhanni. Sveinatung. Mm-hmm.
Já, hvernig heyrðu þú þetta?
Ég hef búin að gleyma því. Ég hef lætið kæra það eftir mér, ég maður það ekki svo vel. Nema það var maður, hann var hræddur við að fara fyrir réttvísinn og drekkti sér. Ég vissi það.
Já.
En svo hef ég ekki að teyrt inni það meira.
Mm-hmm.
Ekki að, þetta er svo langt í burtu líka. Ókunnugt.
Já, já.